พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weekly ดำเนินรายการโดยกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลากับรายการที่ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครRMUTP Radio FM 90.75 คลื่นสังสมปัญญาพัฒนาสังคมคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราสดๆผ่านทาง FM 90.75 ได้แล้วรวมทั้งคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราแบบออนไลน์พร้อมกันทั่วโลกได้ทางเว็บไซต์ radio.rmutp.ac.thโดยสามารถรับฟังได้ทั้งทางคอมพิวเตอร์ PC และอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้นอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถฝากคำถามและข้อสงสัยต่างๆผ่านทางกระดานสนทนาในเว็บไซต์ของทางสถานีที่ radio.rmutp.ac.th หรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1หรือทางโทรสารที่หมายเลข02-282-5550รวมทั้งอีเมลของทางสถานีก็ได้ที่ radio.mct@imutp.ac.th หรือถ้าไม่สะดวกช่องทางใดเลยท่านสามารถเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรเพื่อติชมรายการได้โดยเขียนถึงรายการ KM Weeklyสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และเมื่อทางรายการได้รับข้อคำถามต่างๆเหล่านั้นแล้วจะดำเนินการหาคำตอบมาให้คุณผู้ฟังทันทีครับทุกวันอาทิตย์เราจะกลับมาอัปเดตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้โดยที่สัปดาห์นี้เราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยหลักที่มีผลต่อความสำเร็จของ KM ตอนที่1กันครับหากเปรียบเทียบการนำการจัดการความรู้มาใช้ระหว่างองค์กรของต่างประเทศนะครับแล้วก็องค์กรในประเทศไทยจะพบว่าองค์กรต่างประเทศนิยมสร้างชุมชนนักปฏิบัติหรือว่า community of practice ให้เกิดขึ้นมากกว่าเนื่องจากการสร้างชุมชนนักปฏิบัติเป็นการสร้างเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันนั่นคือเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญในการสร้างชุมชนนักปฏิบัติเช่นเดียวกับการจัดการประชุมวิชาการหรือการจัดการประชุมใดๆที่นำเอาความรู้องค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางด้านการศึกษาทางด้านการแพทย์หรือทางด้านใดก็ตามนะครับมารวมตัวกันคนที่เป็นผู้รู้ก็มาถ่ายทอดความรู้ทำให้เกิดความรู้ที่มีวิทยาการก้าวไกลไปข้างหน้านั่นคือการสร้างชุมชนนักปฏิบัติที่เกิดขึ้นนะครับจะมีรูปแบบการจัดชุมชนนักปฏิบัติที่แตกต่างกันไปในแต่ละองค์กรในขณะที่องค์กรในประเทศไทยนะครับใช้วิธีการในการจัดชุมชนนักปฏิบัติขึ้นมาอาจจะเทียบไม่ได้กับภาคเอกชนที่มีความเข้มข้นในเรื่องของการจัดการชุมชนนักปฏิบัติที่สามารถสร้างเทคโนโลยีนะครับแล้วก็วัฒนธรรมองค์กรที่เป็น organization culture ที่มีความชัดเจนรวมไปถึงเรื่องของจุดประสงค์ร่วมกันนะครับระหว่างในการสร้างคือการพัฒนาองค์กรไปข้างหน้านะครับอย่างเช่นถ้าผมยกตัวอย่างภาคเอกชนที่มีความชัดเจนในเรื่องของการนำเอาความรู้หรือองค์ความรู้ต่างๆมาเผยแพร่ให้กับ พนักงานภายในองค์กรด้วยกันเองอย่างเช่นบริษัททูคอร์ปอเรชั่นนะครับที่มีความรู้ในเรื่องของการจัดการทางด้านต่างๆแล้วเอามาเผยแพร่ให้กับสาธารณชนได้รับทราบเช่นกันสำหรับภาครัฐของไทยนะครับก็เริ่มมีการจัดการความรู้เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากระบบในเรื่องของการปฏิบัติรูปแบบการจัดการระบบราชการที่เข้ามาทำให้เกิดการกระตุ้นหน่วยงานราชการที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ในองค์กรเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้เราสามารถออกแบ่งออกเป็น3ปัจจัยหลักนะครับก็คือปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมจะประกอบไปด้วยจุดประสงค์และประโยชน์ของการจัดการความรู้โดยที่จะมีลักษณะของการสร้างเป้าหมายนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้นจากการสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ว่าจะเกิดขึ้นอะไรนะครับองค์ความรู้อะไรที่ทำให้เกิดการพัฒนาไปข้างหน้ามีการจัดหรือการกำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีลักษณะเป็น Fact Organization หรือว่าทำให้เป็นรูปแบบของการจัดองค์กรที่เป็นแบบแนวราบนะครับโดยที่ไม่มีหัวหน้างานอะไรให้เยอะแยะมากมายเหมือนกับระบบราชการในสมัยก่อนนะครับเราสามารถทำงานร่วมกันได้มีการแชร์ข้อมูลระหว่างกันสภาพแวดล้อมภายในองค์กรก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับดังที่ผมเคยได้พูดว่าในสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการทำงานบางครั้งก็มีผลต่อเรื่องของการสร้างเรื่องของการจัดการความรู้การกำหนดความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรภายในองค์กรแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีด้วยส่วนปัจจัยที่2เป็นปัจจัยทางด้านกระบวนการนะครับก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดรูปแบบการจัดการบริหารที่เราสามารถนำเอามาใช้ในการจัดการความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเดิมๆที่เราเคยเห็นกันบ่อยก็คือการใช้การกำหนดการให้รางวัลหรือการให้ใบประกาศนะครับหรือว่าสิ่งที่ทำให้เกิดการล่อใจนะครับเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามหรือว่าทำให้เกิดกระบวนการการจัดการความรู้ที่ดีขึ้นก็นำเอาขั้นตอนหรือว่ากระบวนการเหล่านี้มาใช้ในการจัดการความรู้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วมุมมองของผมก็คือจะเน้นในเรื่องของการสร้างองค์ความรู้การจัดการความรู้เนี่ยเกิดขึ้นจากกระบวนการในการสมัครใจของบุคลากรจะไม่เน้นเรื่องของการบังคับให้บุคลากรเข้ามาทำกิจกรรมนะครับการจัดการความรู้ในทุกๆครั้งแต่จะเป็นลักษณะของการเชิญชวนให้กับบุคลากรได้เข้ามาร่วมนะครับแล้วก็มองเห็นคุณค่าของการจัดการความรู้ที่มีอยู่ในคณะของเรานะครับหรือว่าหน่วยงานของเราได้ส่วนปัจจัยที่3ทางด้านบุคคลนะครับหรือว่าทางด้านคนเนี่ยก็คือเราจะต้องมีผู้นำองค์กรที่มีความสำคัญแล้วก็เห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อไปข้างหน้ารวมไปถึงเป็นการกระตุ้นในการสร้างชุมชนนักปฏิบัติที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วยรวมไปถึงเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการจัดการความรู้ว่าต้องเป็นหนึ่งเดียวนะครับสามารถทำให้เกิดการจัดการความรู้ที่เป็นระบบแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการพัฒนาองค์กรอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็รวมไปถึงผู้นำที่มีความรู้เราสามารถนำมาแชร์ริ่งหรือนำมาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของคนในชุมชนดังนั้นการจัดการความรู้นะครับก็เหมือนเป็นการเปรียบเสมือนการกำหนดกลยุทธ์ให้กับองค์กรแบบหนึ่งนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาแบบใหม่โดยที่ส่วนใหญ่จะเป็นมุมมองที่มุ่งไปสู่การพัฒนาในการใช้เทคโนโลยีหรือว่าเครื่องมือในการจัดการความรู้หรือว่า KM2 เนี่ยนะครับเราได้นำมาใช้เยอะแยะมากมายเพื่อกระตุ้นทำให้เกิดการจัดการความรู้เพิ่มมากขึ้นภายในองค์กรแต่ไม่ได้มองถึงการพัฒนากรอบแนวคิด หรือว่าเทคนิคเกี่ยวกับการจัดกระบวนการการจัดการความรู้ที่ดีมากยิ่งขึ้นแต่เป็นลักษณะของการใช้เครื่องมือที่มีอยู่นะครับขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพแต่เรื่องของการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ณปัจจุบันผมมองก็ยังมีความรู้สึกว่ายังอยู่ในระดับกลางๆนะครับก็คือยังไม่มีเรื่องของการจัดการความรู้ที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับสำหรับในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นมุมมองที่อาจจะมองว่าเป็นภาระหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดว่าการจัดการความรู้มันคืออะไรนะครับการจัดการความรู้แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่อาจจะทำไม่ยากนะครับสำหรับบางคนที่เห็นคุณค่าของมันนะครับคือการจัดการความรู้หลักๆแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลต่างๆที่อย่างเช่นเราไปประชุมไปสัมมนาหรือมีการรายงานผลที่ไปประชุมมาเป็นยังไงบ้างนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้ที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างความสำเร็จให้กับการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานของเราได้เช่นกันนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของการไปศึกษาดูงานต่างประเทศก็มีคำถามหนึ่งว่าทำไมประเทศของเรานะครับถึงต้องไปดูงานซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับในประเทศที่เจริญแล้วประเทศที่เจริญแล้วก็มีคำถามกลับมาอย่างเราว่าทำไมคุณไม่ไปทำ KM ให้กับคนหรือว่าบุคลากรของคุณภายในองค์กรนะครับแล้วก็ถ่ายทอดความรู้จะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรในการเดินทางไปศึกษาดูงานอยู่ตลอดทั้งปีนะครับมันก็เป็นการลดภาระหรือว่าต้นทุนอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับอย่างเช่นมีเรื่องของการเผยแพร่ความรู้เราก็สามารถใช้ช่องทางหรือว่า KM Tool เครื่องมือการจัดการความรู้เนี่ยในการถ่ายทอดนะครับอย่างเช่นบันทึกเรื่องเล่าหรือว่ารายงานการปฏิบัติการขององค์กรแล้วก็สร้างวิธีการเผยแพร่ภายในขององค์กรอย่างเช่นใช้ช่องทาง e-documentหรืออาจจะเป็นลักษณะของการสร้างชุมชนแนวปฏิบัติออนไลน์นะครับหรือว่า RMUTP COP Web Blog นะครับที่เป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างหรือว่าทำให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการไปศึกษาดูงานไปประชุมหรือสัมมนาได้ดังนั้นปัจจัยหลักที่มีผลต่อความสำเร็จของ KM นะครับก็เหมือนกับขั้นบันไดที่เราสามารถก้าวผ่านไปยังองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างเต็มรูปแบบโดยที่เราอาจจะต้องดำเนินการตามปัจจัยหลักทั้ง3ประการอย่างจริงจังนะครับก็คือปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรเอื้ออำนวยต่อการจัดการความรู้หรือไม่2ปัจจัยทางด้านกระบวนการมีการวางแผนหรือว่ากำหนดกระบวนการในการจัดการความรู้มีเครื่องมือให้กับคนหรือว่าบุคลากรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในหรือไม่นะครับแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายก็คือทางด้านบุคคลซึ่งเป็นปัจจัยที่มีปัญหามากที่สุดนะครับในการจัดการความรู้ทางด้านKM ของหน่วยงานถ้าคนไม่พร้อมหรือติดภารกิจใดๆที่เกี่ยวข้องที่มีความสำคัญมากกว่าก็อาจจะทำให้คุณค่าการจัดการความรู้เนี่ยลดน้อยถอยลงไปนะครับดังนั้นปัจจัยทั้ง3เนี่ยเราจะต้องทำให้อยู่ในส่วนที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่าการจัดการความรู้นั้นเกิดคุณค่าและสามารถสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรได้รวมไปถึงกระตุ้นทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนภายในองค์กรอย่างกว้างขวางแล้วก็สร้างประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในการจัดการความรู้ด้วยครับรับฟังเพลงเพ้อๆจากทางรายการ KM Weekly สักครู่ครับ
มานั่งเรือด่วนสายบ้านแทนประต่างรักกันเหมือนแฟนเมื่อเรือด่วนเล่นถึงประทุมเรือด่วนวิ่งไปเหมือนหัวใจพี่ตกหลุมพี่หลงรักแม่เนื้อนุ่มแม่ค้า ชาวบ้านแฟไม่เห็นเนื้อนวลที่นั่งรำครวญใจมุ่นเวียนคอยดักน้องที่ท่าเตียนทุกเที่ยวเรือเปลี่ยนไม่เห็นหน้าแฟนเรือด่วนกลับไปเหมือนหัวใจปวดแสนไม่พบหน้าแม่เนื้อแน่นแม่ค้าบ้านแทนสาวในตาคนเฝ้ามองมองหาแม่ค้าหน้านวลทุกเที่ยวเรือด่วนไม่เห็นหวนน้องพี่มองตรมมาซื้อลำไยเหงาะสมอีกครั้งขนมไปขายเสมอแม่ค้าหน้านวลเคยนั่งเรือด่วนสายบ้านแทนยายหลบหน้าตาหนีแฟนเห็นเรือด่วนเล่นคิดถึงแต่เธอเคยฝากจดหมายในท้ายเรือให้เสมอพี่ลงคอยคอยน้องเกอเฝ้าหลงคอยเธอท่าเตียนทุกวันแม่ค้าหน้านวลเคยนั่งเรือด่วนสายฟ้ายายหลบหน้าตานี้แฟนเห็นเรือด่วนเล่นคิดถึงแต่เธอเคยฝากจดหมายในท้ายเรือให้เสมอพี่ลงคอยคอยน้องเกอเฝ้าหลงคอยเธอท่าเตียนทุกวัน
เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับกระผมอาจารย์ณฤศรมังกรศิลาในช่วงแรกได้กล่าวถึงเรื่องของปัจจัยแห่งความสำเร็จในตอนที่1กันไปนะครับเราจะเข้ามาทำความรู้จักเกี่ยวกับองค์กรที่สามารถขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรไปข้างหน้าได้นะครับโดยที่องค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยมีมุมมองในการจัดการความรู้ที่ไม่เหมือนกันแต่ตัวอย่างหรือว่ากรณีศึกษาที่ผมยกมานะครับจะเป็นบริษัททางด้านการเงินที่1ที่เน้นในเรื่องของการสร้างหรือปรับปรุงองค์กรอย่างยั่งยืนคือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดนะครับโดยที่หน่วยงานของคนที่สร้างนะครับแนวคิดการจัดการความรู้ทำให้เกิดความน่าสนใจในกระบวนการการจัดการความรู้ไม่รู้สึกว่าเกิดความซับซ้อนยุ่งยากไม่เป็นภาระในการพัฒนาการจัดการความรู้โดยที่คุณจำนงคุณพลแก้วได้ให้ความหมายเอาไว้นะครับว่าการจัดการความรู้ของหน่วยงานเนี่ยเราจะต้องสร้างกระบวนการที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ซ้ำซ้อนมุ่งเน้นทำให้เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริงเมื่อเอ่ยถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเชื่อได้ว่าผู้ฟังส่วนใหญ่คงจะทราบกันดีนะครับก็คือเป็นสิ่งที่เรารู้จักแล้วก็ทราบถึงบทบาทหน้าที่รวมถึงบริการต่างๆที่มีภายในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็มีมิติต่างๆที่เราอาจจะยังไม่รู้จักหน่วยงานนี้นะครับในรูปแบบในลักษณะใดโดยที่องค์กรแห่งนี้เราสามารถนับได้ว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเหมือนกับที่ประเทศพัฒนาแล้วจะต้องมีหน่วยงานนี้เป็นแหล่งในการระดมทุนที่สำคัญของภาคธุรกิจนอกเหนือจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในตลาดเงินด้วยบทบาทที่สำคัญดังกล่าวนะครับจึงทำให้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นหน่วยงานแห่งเดียวในประเทศไทยที่จำเป็นจะต้องมีระบบงานแล้วก็บุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็มีความปลอดภัยสูงโดยที่หน่วยงานเราจะต้องมีบทบาทในการสร้างกระบวนการในการดำเนินงานให้กับตลาดหลักทรัพย์ก็คือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นะครับโดยที่บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ตัวนี้ครับจะทำหน้าที่ในเรื่องของการกำกับดูแลการให้บริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์แบบครบวงจรโดยนอกจากนี้ยังเป็นหน่วยงานที่คอยดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์นะครับที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นที่จะได้รับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารระดับสูงนะครับก็คือคุณนงรามวงวานิชกรรมการผู้จัดการของบริษัทก็ได้ให้ความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองค์กรให้เกิดความก้าวหน้าทันสมัยตลอดจนการพัฒนาบุคลากรภายในที่มีความรู้แบบแนวลึกแล้วก็แนวกว้างแล้วก็ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงงานต่างๆเพื่อเพิ่มคุณภาพในการให้บริการโดยที่เมื่อปีพ.ศ. 2547นะครับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ริเริ่มทำการจัดการความรู้ขึ้นในองค์กรนอกเหนือจากกิจกรรมปรับปรุงงานโดยทั่วไปนะครับที่เป็นลักษณะของการเข้ามารีแอคชั่นเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยงานที่ต้องมีการปรับปรุงในการให้บริการอยู่หลายปีก็ได้มีการมอบหมายให้กับหน่วยงานส่งเสริมคุณภาพในขณะนั้นก็ได้เข้ามาทำหน้าที่ในเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างนะครับหรือวัฒนธรรมองค์กรเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานแล้วก็แบ่งการดำเนินงานโครงการเพื่อสร้างระบบฐานความรู้ขึ้นมา3ขั้นตอนใหญ่ๆด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนการบ่งชี้หรือ identification เป็นการกำหนดขั้นตอนเริ่มต้นที่ใช้ในการดำเนินการการจัดการความรู้จะเป็นขั้นตอนที่ใช้ในการสำรวจสถานะของข้อมูลความรู้ภายในองค์กรว่ามีอยู่มากน้อยเพียงใดโดยดูในมิติของการมีอยู่นะครับว่ามีข้อมูลหรือว่า dataหรือว่า information สารสนเทศที่มีอยู่นั้นมีมากเพียงพอที่สามารถใช้ในการตัดสินใจได้หรือไม่นะครับรวมไปถึงความถี่ในการใช้งานมีมากน้อยขนาดไหนระยะเวลาในการจัดเก็บแหล่งผลิตข้อมูลความรู้นะครับวิธีการใช้งานรวมไปถึงรูปแบบการนำเสนอในปัจจุบันนี้ก็ใช้วิธีการนำเสนอแบบ infographic นะครับเพิ่มขึ้นมาในการบ่งชี้ความรู้ว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้กับผู้ถือหุ้นนะครับโดยที่แต่ก่อนนี้อาจจะนำเสนอข้อมูลเป็นเทคเป็นตัวอักษรที่ดูแล้วน่าเบื่อนะครับก็จะใช้วิธีการสร้างรูปแบบการนำเสนอที่แปลกใหม่ออกไปและนอกจากนั้นก็ยังมีการสำรวจสิ่งที่พนักงานภายในจะต้องรู้แล้วก็สร้างความสำคัญต่อการปฏิบัติงานแล้วก็สำรวจทำให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับในการกำหนดหรือว่าบ่งชี้ภาพลักษณ์ขององค์กรว่าเราจะไปในทิศทางใดนะครับแล้วพบที่สิ่งที่เป็นปัญหาเป็นประเด็นปัญหาแล้วก็สร้างโอกาสในการปรับปรุงเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพนั้นดีขึ้นส่วนขั้นตอนการจัดการรูปแบบให้เหมาะสมในขั้นตอนที่2หรือว่า optimization จะเป็นหลักจากเรื่องของการสำรวจหรือว่าบ่งชี้ในขั้นตอนแรกนะครับนำมาจัดกลุ่มข้อมูลความรู้จัดเป็นแคตตากอรีนะครับแบ่งหมวดหมู่อะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ตอบกับพนักงานภายในกันเองหรือว่ามีการพูดคุยของพนักงานในบริษัทกันเองนะครับว่าอย่างเช่นมีปัญหาในการบริหารจัดการผู้ถือหุ้นนะครับในกลุ่มของผู้ถือหุ้นพลังงานเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรในการดำเนินการหรือการสร้างระบบนะครับทำให้เกิดการแก้ปัญหาที่เป็นชัดเจนนะครับแล้วทำให้เกิดการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนโดยให้คนในองค์กรแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับได้นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างง่ายดายแล้วก็สะดวกรวดเร็วเครื่องมือที่สำคัญแล้วก็ประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นวิธีการจัดแบบ optimization แล้วก็รวมไปถึงการสื่อสารที่เป็นกันเองนะครับของพนักงานบริษัทกับผู้ถือหุ้นที่อาจจะมีปัญหาหรือเข้ามาสอบถามมี call center นะครับที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีโทรศัพท์ อย่างเดียวนะครับก็มาเป็น call center เราสามารถใช้เป็น live chat นะครับสามารถพูดคุยกับลูกค้าได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเป็นเว็บไซต์ภายในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของผนวกมัลติมีเดียที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้นะครับที่มีสีสันความน่าสนใจในการใช้งานเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างหรือการจัดการความรู้ให้กับตัวพนักงานและก็ผู้ที่ใช้บริการของบริษัทด้วยนะครับส่วนที่3ขั้นตอนที่3จะเป็นการบริหารจัดการโดยการให้เกิดผล active management เมื่อเริ่มต้นนะครับการดำเนินการในทุกอย่างเรียบร้อยทั้ง2ขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของการดึงดูดให้กับพนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์นะครับแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันสร้างฐานข้อมูลความรู้ร่วมกันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เกิดการสร้างปัจจัยแห่งความสำเร็จหรือว่า Key Success Factor ที่มีผลต่อความยั่งยืนในการจัดการความรู้ของบริษัทต่อไปโดยนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยองค์ประกอบที่สำคัญนะครับมี3ประการก็คือเน้นในเรื่องของการปรับปรุงวิธีการเข้าถึงข้อมูลหรือความรู้นะครับ Improve Knowledge Accessแล้วก็การสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกิดสังคมสำหรับแลกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือว่า enhance knowledge environment แล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการจัดการความรู้ให้เกิดคุณค่าหรือว่า manage knowledge as an asset นะครับก็คือจะเป็นการสร้างทรัพยากรทางด้านความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็การต่อยอดของบุคลากรต่อไปครับมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการ KM Weekly ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.และถ้าหากมีข้อสงสัยต่างๆรวมถึงอยากติชมแนะนำรายการคุณผู้ฟังยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์022826190-1หรือทางโทรสารหมายเลข022825550รวมทั้งอีเมล radio.mct@rmutp.ac.th และทางจดหมายหรือไปรษณียบัตรโดยเขียนถึงรายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และกลับมาติดตาม KM Weekly ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์ณฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weeklyทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz